Mill-istudio sakemm bu sefem li l-ankom għal-programm ieħor fis-sensiela kif ħadmu il-Malti flimkien miegħi Slim Buħanġar u l-misieden residenti li qed ikun magħna matul din is-sensiela Dr. Charles Briffa. Il-ġimgħa li għaddiet tħallna u ħarisna fid-dettall lejn il-kitba ta' Herbert Ganado. Illum sembidlu ftit l-istil għaliex nanalizzaw il-kitba fil-ftit ħin li għandna għad-dispożizzjoni tagħna ta' Erin Saracino Englott. Fej propju ħanaraw il-kitba espozitorja ta' dan il-kittib. Kittib espozitorju daqqa jikteb biex jispjega u jiftaħ fuq xi suġġett u spiss jikteb biex jispjega u jiċċara il-grammatika Maltija. L-espożizzjoni hija kitba li tispjega. Meta kittib jitratta xi teorija, jfisser xi sejba, jesponi xi studju, jagħmel rapport fuq xi ħaġa, jikteb pereżempju case study, jagħmel xi kitba dipartimentali jew jinvestiga xi suġġett. L-iskop tiegħu ikun dejjem li jispjega. Ġeneralment il-kitba espożitorja tkun formali u akademika, imma wieħed jista' jsiba wkoll f'magazzins u gazzetti u f'kull post fejn il-qarrejja jfittxu xi spjegazzjoni ta' xi ħaġa. Fl-espożizzjoni il-kittib juri li jkollu ħakma tajba fuq is-suġġett u li kapaċi jikkontrollah bil-mixja tal-ħsieb tiegħu. Jekk in-narrattiva tirranġa l-idejat fi żmien, għax donna jkunu qegħdin naraw xi film bil-kliem, u jekk id-deskrizzjoni torganizza l-idejat fl-ispazju, għax donna jkunu qegħdin naraw xi pittura verbali, allura nistgħu ngħidu li l-espożizzjoni tqassam l-idejat skont il-loġika, għax donna nkunu qegħdin insegwu xi lezzjoni. Ma xaġa differenti hawnhekk.
Eh, differenti minn tal-ġimgħa l-oħra.
Minn tal-ġimgħa l-oħra.
Issa hawnhekk għandna l-Erin Saracino Englott li huwa kittieb li jaħseb, jinterpreta, jinforma u jipperswadi. Dawna jippruvi jagħmilhom l-erba li huma. Ġieli li jappella għall-emozzjoni tal-qarrej, imma aktar jindirizza r-raġuni. Għax spiss jagħti prova ta' dak li jgħid u jħaddem il-loġika u jesponi l-idea tiegħu. L-enfisi aħna f'dak li żgħid huwa dejjem fuq dak li qed jesponi, għalhekk aħna sejjaħnilha din il-parti il-kitba espożitorja. Sewa. Imma mhux dejjem ikollu tifsir biss, kultant jinqeda bin-narrazzjoni u d-deskrizzjoni biex jgħinuh fl-espożizzjoni tiegħu, għaliex dawn huma tipi ta' kitba, stili ta' kitba li jiddependu fuq xulxin. Ma tistax tmur biss għal ħaġa waħda minnhom. U bihom iħossu ifisser ruħu aħjar, speċjalment meta jħallatu. Barra minn hekk meta jiddeskrivi jkun qed jispjega u meta jkun qed jirrakonta xi ġraja storika, f'moħħu jkollu t-tifsira ta' xi rabtiet li għandhom x'jaqsmu mas-suġġett. Issa bħala kittieb espożitorju, Erin Saracino Englott, ikollu l-iskop ewlieni li jispjega bil-loġika u juri r-relazzjonijiet li jeżistu fejn jidħol is-suġġett li jkun qed jitratta. L-espożizzjoni hija l-iskop li torganizzalu u ssawwarlu ħsibijietu. Fl-arti ta' kitbietu, normalment aħna ngħidu fis-sena tal-kitba, però hawnhekk nixtieq nżomm il-kelma fl-arti tal-kitba. Għaliex l-arti f'moħħi tħadda fiha is-sena u l-kreatività. L-originalità, eċetera. Hemm ħafna iktar wisa fiha. U Erin Saracino Englott jikteb bl-arti, mhux bis-sena biss, jiġifieri dak li qed nipprova ngħid. Mela ħalli niżviluppa dan l-argument. Li fl-arti ta' kitbietu iħaddem il-paragrafu bħala unità sħiħa taħsib għax jifhem sew in-natura tal-paragrafu. Dana anka l-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq kif Herbert Ganado juża il-paragrafu mhux biss mhux fl-istess natura ta' Erin niftehmu. Ganado juża l-paragrafu għall-argument għaw għall-ħsieb fl-argument. Niftehmu ġifieri il-paragrafu qiegħed jiżviluppa unità sħiħa ta' ħsieb. U allura juża l-binja tiegħu Erin Saracino Englott għall-aħjar effetti. Dan qed ngħid li l-qawwa tal-kitba espożitorja tiegħu tinsab fit-tħaddim tal-paragrafu. Għax fil-paragrafu jsawwar u jiżviluppa medda sħiħa ta' ħsieb. U l-interessanti s-lejn uwa illi il-paragrafu Malti qed jitħaddem minn dawn in-nies għall-iskopijiet flessibbli tal-burdati tagħna kollha kemm aħna, għax minn kien tibqa' ieħor aħna f'din is-sensi dak li se naraw il-burdati, l-attitudnijiet, l-opinjonijiet, il-personalitajiet kif jaffettwaw anke l-paragrafu, il-kitba. Għax il-kitba hija personali ħafna u l-Malti joqgħod għall-burdati kollha li hemm bżonn. Issa fih dan il-paragrafu espożitorju insibu żewġ għamliet differenti ta' stqarrijiet. L-ewwel qed insibu l-istqarrija ġenerali, u mbagħad insibu l-istqarrija partikolari. L-istqarrija ġenerali dinha nistgħu nsejħula is-sentenza tematika jew topika, u hija dik is-sentenza li ġġorr il-qofol tal-ħsieb tal-paragrafu. Kultant din l-istqarrija ġenerali tkun implikata għax is-sens ġenerali tal-paragrafu ikun ċar ħafna. Ġifieri mhux bil-forsi nsibu sentenza waħda. Imma tista' tkun li inti tieħu mill-paragrafu, tieħu il-tema u tajt dana direttament qed jitkellem fuq hekk. L-istqarrija partikolari mbagħad hija kull sentenza li telabora sentenza tematika, jiġifieri kull sentenza li tagħti fatt, eżempju, illustrazzjoni jew xi dettall li jispjega aktar. Kieku ħaġa tista' tkun inresqu paragrafu ta' Ganado u paragrafu ta' Erin Sereġin Unglot. U naraw id-differenzi bejnietom. Għax mhux qed ngħidu l-istess ħaġa li għadna l-ġimgħa l-oħra hawnhekk. Hawnhekk qed ngħidu affarijiet differenti għax huma karatteristiċi differenti. Inkomplu daqsxejn fuq Erin Sereġin Unglot. Meta s-sentenza tematika tiġi fil-bidunet tal-paragrafu, l-iżvilupp tal-idejat ikun mill-ġenerali għal partikolari. U meta mill-banda l-oħra s-sentenza tematika tiġi fl-aħħar tal-paragrafu, l-iżvilupp tal-idejat ikun mill-partikolari għal ġenerali, naturalment bil-maqlub, jiġifieri l-mixja tal-ħsieb tasal fi climax għall-enfasi. Biex nitkellmu fuq xi wħud mill-karatteristiċi tal-kitba espożitorja ta' Erin Sereġin Unglot, ħa nieħdu eżempju minn essay minn tiegħu li jismu Il-Madonna fil-Mużika. Li kien inqara fil-Bażilika tal-Isla fis-26 ta' Awwissu 1957. It-tema prinċipali tal-essej hija li tul l-iżmna kollha il-Madonna kienet sors ewlieni ta' kompożizzjonijiet mużikali li juru d-devozzjoni kbira ta' diversi mużiċisti. Meta nifluħ insibu l-istess żvilupp ta' idejat kif imexxihom Erin Sereġin Unglot. U aħna se nerġgħu nisimgħu wkoll l-silejn ta' tina dan l-iżvilupp tal-idejat. U l-istess, ġej naqsamna l-essej fi tliet partijiet, introduzzjoni, il-qofol u l-konklużjoni. Ħa nisimgħu daqsxejn l-iżvilupp tal-idejat ħalli mbagħad inkomplu nitkellmu fuq.
Nibdew bl-introduzzjoni. Il-bliedem inqeda bil-mużika għall-espressjoni tas-sentimenti.
Sewwa mek għandna l-introduzzjoni. Qasira, il-ġimgħa l-oħra jekk niftak.
Kellna ħames elementi.
Ħames idejat differenti.
Mela, fil-qofol tal-essej. L-għana beda jintuża bħala mezz qawwi ta' talb. Bosta kompożituri kitbu kant u mużika f'ġieħ il-Madonna. L-isbaħ melodiji huma dawk li tkantaw fuq il-Madonna. Jingħata l-bidu u l-iżvilupp tal-kant Gregorjan. L-armonija issudat il-mużika u tad bidu għall-oratorji. L-isforzi ta' Palestrina għenu biex isetqu il-mużika tal-Knisja. Jissemmew diversi kompożituri oħra li ikkomponew mużika li titratta fuq il-Madonna. Kompożizzjonijiet ta' mużika Marjana ma baqgħux jidru fuq il-palk. Il-fantażija imqanqla mill-lista Batmater. Jissemmew aktar kompożituri Maltin.
Hawnhekk għandna ħafna iktar idejat fil-qofol minn dak li tkellimna l-ġimgħa l-oħra ta' Ganado, għaliex il-focus ta' Erin Sereġin Unglot huwa fil-fatt il-qofol tiegħu. Naqdu għall-konklużjoni.
Dan il-wirt mużikali kollu dwar Marija juri l-ġieħ u r-rispett li l-insara għandhom lejn il-Madonna.
U hawnhekk qed naraw dik l-istruttura li tkellimna l-aħħar darba li jibda minn idea. Jiżviluppa skaluna skaluna fil-ħsieb loġiku tiegħu sakemm jasal għal dik il-konklużjoni li kien ilu naħseb dik il-konklużjoni kienet ilha f'moħħu mill-bidunet.
Mhijiex ċirkulari
hawnhekk. Mhijiex ċirkulari hawnhekk. Hawnhekk hija iktar famla ta' ħanajdulu ta' sellum jew tara.
Nal-eżempju aħħar dajba.
Sewa, din il-proża hija mimlija strutturi twal pjuttost klassiċi, tant li tidwi ħafna l-influenza ta' Ċiċerun bir-ritmi elaborati u r-retorika diffuża. Però ħanamlu kif għamilna l-ġimgħa l-oħra wkoll sa nisiltu paragrafu minn dan l-essej ta' Renza Reċin Unglot, ħalli mbagħad naraw daqsxejn dawn l-istrutturi komplikati ta' Renza Reċin Unglot. Isma' wis lejn taqra dan il-paragrafu sħiħ.
Din il-gżira tagħna mhix hawnla b'imħabba bla tarf lejn il-koredentriċi tal-bnedmin, is-sultana tal-Vittorji li salvatna għal darba tnejn mill-ħruxija u l-qilla tal-ledewwa ta' qartna, anki meta 400 sena ilu kien ħalef l-ewwel wieħed fosthom li rdinna it-twemmin Aziz li writna minn dak l-Apostlu tal-Ġnus Liu San Pawl, għarfet tinseċ miċ-ċokon tagħna permezz tal-mużiċisti tagħna ħanniqa twila u mhux fqira ta' wart mużikali mill-iżjed ifuħ lil Marija. Jekk għal waqt wieħed inħarsu lej li modi u niftakru ftit quddiem moħħna ifiġġu ismijiet bħal dak ta' Gerolamo Abos, Magri, Azzopardi u xi oħrajn li għalihom il-Madonna kienet l-ewwel ispiratriċi. Lista twila biżejjed ta' maestri di kappella ta' fama għall-anqas lokali li kidbu fuq li kidbu innijietu antifoni, ave mariji u salvereġini, manifikatijietu stabat mater li forsi ħaqhom joħorġu aktar fid-dawl.
Dan huwa paragrafu kif
għal. Għatali nifsi għaw ta' kien twil.
Strutturi twala apposta. Għażilni apposta xi huwa rappreżentattiv ħafna ta' Erin Sa Reċin Unglot. Imma kif qed tgħid inti jaqtalek nifsek. Imma intu taqra żammejt it-ton tajjeb mal-punteġġatura li juża ħalli jagħti dawk il-pawżiet. Issa meta inti tkun qed taqra ġifieri fiskiet tal-waħdek, mhux kif għamilt inti għamiltu pubbliku, iskejt għamiltu pubbliku, rajtu pubbliku sewa, naħseb jena Erin iktar tajjeb biex taqraħ għal-waħdek, dik il-punteġġatura tmexxilek il-ħsieb biċċa biċċa.
Fil-fatt mimli punteġġatura l-artiklu.
Mela dawna aħna qegħdin nitkellmu fuq strutturi twal, mimlijin strutturi subordinati u dipendenti. U dawn l-istrutturi jippakjaw ċerti dettalji li jistgħu jmorru ma l-istrutturi ewlenin. Anzi, jekk niflu sew l-ewwel sentenza ta' din is-silta insibuha tipika ħafna tal-proża espositorja tal-kittieb. Se lejna għaddit kumment li kważi qatat ilha nifisha dik is-sentenza, għax fiha diversi digressjonijiet retoriċi u amplifikazzjonijiet strutturali li jagħmlu s-sentenza ikkomplikata. X'jiġifieri? Jiġifieri jgħidlek xi ħaġa u ma jgħidilek sħiħa, jieqaf hemmhekk biex idaħħal digressjoni, idaħħal xi ħaġa dettall. Jista' jibqa' barra dak id-dettall imma jdaħlu għax huwa interessanti. Mbagħad tarġa' dik id-digressjoni jamplifika. Jiena din silejn nistħajilha qisha murtal tal-ftuħ. Jibda bħaġa mbagħad kif toħroġ fera tal-murtal tiftaħ friha oħra. Hekk għedem l-istruttura ta' Erin Sa Reċin Unglot f'dan il-paragrafu. Ġifieri jekk aħna nagħtu eżempju ta' malajr, sewa, għandek l-istruttura ewlenija. Din l-gżira tagħna għarfet tinseġ ħannieqa twila lil Marija. Dak qed jgħid f'dak il-paragrafu f'dik l-ewwel sentenza twila, sewa. Imma meta jiġi biex meta jasal din il-gżira tagħna jieqaf mill-ħsieb. Jaf sa jgħid għax diġà qalu, diġà rajtu. Femna, però din il-gżira tagħna ħajiddefinija mela se jidħol f'digressjoni mhix ogħla b'imħabba bla tarf lejn il-koredentriċi tal-bnedmin. Ara, hija digressjoni ta' elaborazzjoni. ġimma l-oħra, aħnek semmejni jom dawn, l-operazzjonijiet. Pero għonek hija bħala digressjoni. Ganado mux bħala digressjoni kien juża, imma bħala estensjoni. Din id-differenza, għara l-kidba tal-Malti, kif qed iħadmuha dawn, kważi qed jużaw l-istess elementi għal skopijiet differenti, b'modi differenti, dik is-sabieħ li għandna. Mbagħad jerġa' il-korredentriċi mini, is-sultana tal-Vittorji, ara għandek digressjoni oħra. Famla ta' amplifikazzjoni.
Stil pjuttost amplifikat, stil isu kważi kważi nazzarda biex insejjaħlu bombastiku hawnhekk.
Tista' sejjaħlu bombastiku, ma mhux f'sens ħażin nispera. Hawnhekk qed nużaw il-proza tagħhom biex l-semmija nuruhom kemm il-Malti jista' jitħaddem mod serju u b'mod effettiv. Hawnhekk l-effett li ħoloq Erin Sir Reġin Unglod huwa ta' kultura Marjana mimlija fil-mużika Maltija. Mużika Maltija mhux bil-forsi ġifieri għax ikkomponewha il-Maltin, għalkemm hemmhekk semma anke kompożituri Maltin. Ftemna. Però għandna din il-kultura.
U hawnhekk qed nitkellmu fuq kitba ta' żmien il-ħamsinijiet hux hekk.
Ekku. Eżgu. Fil-ħamsinijiet, l-istess żmien ta' dik li rajna l-ġimgħa l-oħra wkoll. Tneqgħdin fil-ħamsinijiet. Ġifieri fil-ħamsinijiet il-proża kienet diġà kienet ilha żviluppata sewwa, ma hawnhekk qed jużawha b'mod matur ħafna. Kienet ġenerazzjoni hawnhekk mimlija kultura. Għax kemm Herbert Ganado, kemm Erin Sir Reġin Unglod huma mimlijin kultura. U xi tfisser il-kultura tagħhom? M'hemmx frontieri. Ma nistax ngħid jiena mixħud biss fuq il-lingwi. Le, Ganado kien avukat, però mhux il-liġi biss kien qed interessah, kien qed interessah il-letteratura, it-teatru, il-politika, niftehmu l-integrazzjoni anke hawnhekk Erin Sir Reġin Unglod. F'dik is-silta ma tidirġi.
Normalment artikli bħal dawn għal min kienu jkunu indirizzati.
Dawna għal nies komuni.
Għal nies komuni.
Infatti għalhekk aħna qed indaħlu d-dettall meta l-artiklu inqara jew inkiteb.
Sewwa.
Ganado kien jiktbu fil-leħen is-sewwa.
Sewwa.
Jaqra kulħadd il-pubbliku ġenerali. U dana huwa dinna dal-lesej huwa taħdita illi nqrat ġo knisja. Fl-1957. Nifhem ġifieri sa fi knisja min ikun hemm. Nies imħalta, mhux se jkunu nies ta' ċertu skola biss. Huma kienu jikbu għal pubbliku ġenerali. Tinsiex illi sal-ħamsinijiet il-mentalità kienet għadha anzi jekka sas-sittinijiet. Rajt il-mentalità kienet għadha li aħna kull ħaġa li nikdbu rridu nagħlmu. U rridu nagħlmu biex b'kollox, anke b'dawk il-komas li semmejna, rridu nagħlmu. Orajt naturalment la din hija taħdita, Erin ma kienx se joqgħod jgħidilhom ma wamlu komma ftehna le, imma il-mod tat-ton li dawk il-komas kienu jiddeterminawlu t-tonalità tiegħu, right? Il-mod tat-ton tiegħu wkoll kien iwassalhom l-issemmija biex jimxu miegħu.
Dak ir-retorika wkoll
kollu għaddej. Ukoll.
Issa qed tisma' kważi panegirku tal-festa.
Ekku, u tieħu gost isimgħu għax taf illi sa jsegwi. Issa għalkemm aħna tkellimna fuq id-digressjonijiet u l-amplifikazzjonijiet f'parti oħra, ideffes il-metafori, l-iperboli, jagħmel trasferenza tas-sens min-naħa għall-oħra. Sewa, per eżempju, l-ewwel għandek l-imħabba, il-gżira mhix ogħla b'imħabba, u mbagħad jagħmel trasferenza tas-sens. Kif? Għaliex hemm l-idewwa ta' artna, per eżempju. U mbagħad idaħħal titli glorifikanti. Ara, bħal meta jgħid korredentriċi tal-benedmin, sultana tal-Vittorji, apostlu tal-ġnus. Tarahom, u mbagħad jerġa' għandek metafori iktar u ir-retorika li qed tgħid inti din għalfejn qed iddaħħalhom dawn. Qed iddaħħalhom biex fil-ħsieb loġiku tiegħu ideffes kemm jista' jkun aspetti letterari li l-nis jurihom li qed jirrispettuhom intellettualment. Kieku ma kienx qed jirrispettuhom intellettualment, ma kien se jitkellem hekk. Għalfejn jitkellem hekk? Għax kien jifhem li dawk in-nies jaslu biex jifmuh. Ara rispett fejn qiegħed. Meta ra, issa, l-affarijiet forsi llum inbidlu. Kieku kellna nikdbu hekk, in-nies se jifmu. Jiena naħseb li jifmu wkoll in-nies. L-iktar għaliex m'għadix moda, issa? Għaliex? Għax il-ġurnaliżmu ta' ħeffa li għandna fi żmienna qed imur għal paragrafi qosra. Kultant meta nikteb jiena artiklu, jiena bħal dawn il-paragrafi nħobbhom sħaħ fl-idejat, imma l-editur jara ħtwil u jaqsmu. U jaqsam li s-sens. Niftehmu għaliex, għax hu jrid dak l-element viżiv. Il-qosor ħalli joġob u jinqara. U għandu raġun, jiġifieri, m'għandix tort li jagħmelek. Però kieku jiena dak l-istess artiklu nieħdu u noħorġu fi ktieb ma nħallihx hekk maqsum hekk. Fimt? Għaliex għalija jkun qed tkisser bħal meta kieku pereżempju hawnhekk l-Erin se riċin onglu naqbad u naqsamlu dak il-paragrafu. Ikun qed inkissirlu l-ħsieb tiegħu kollu. U naqqaslu mir-rispett lejn il-qarrej jew lejn l-udjenza li jkollu. Ftehmna? Hawnhekk għandna niżġa għaliex hekk irridu nħarsu lejh l-artiklu jew it-taħdita jew l-essej u x'inhu bħala niżġa. Ukoll li hija bbilanċjata mobbija b'dawn l-istrutturi u l-elementi tikxef valuri u sentimenti personali li jagħmlu l-kitba soġġettiva ħafna. Naturalment hekk inti taqra, sewa tinduna li hemm dik l-imħabba lejn il-Madonna, l-imħabba lejn il-mużika, l-imħabba lejn il-fatt li l-Maltin qed jirrispettaw kemm il-mużika u kemm il-Madonna, ftehmna? U minħabba li din il-kitba espożitorja qed titratta suġġett partikolari, Erin Sir Richard Onglot kellu jinqeda bil-vokabularju tekniku tal-mużika, bħal pereżempju omofona, l-iskala tan-noti, l-awdi, u hemm ħafna, dawn hawn meħudin mhux mis-silta li qrajt inti però mill-essej kollu. Sewwa anke moment minnhom inti però semmejt il-Maestri di Cappella, pereżempju, dik hija dak huwa terminu tekniku. Il-bixra funzjonali tiegħu dan l-essej espożitorju jispjega l-aspett storiku tal-mużika Marjana, imma huwa soġġettiv ħafna minħabba l-użu ta' termini emotivi. Għaliex it-termini li għandu huma mimlijin b'emozzjonijiet. Emozzjonijiet ġifieri mhux bil-fors iġalek tħoss xi emozzjoni partikolari, imma iqanqlek fil-fatt, għalhekk aħna ngħidu li għandu dawn it-termini emotivi. Hawnhekk għandna ġifieri lingwa fis-sem ta' spettatur. Il-lingwa qed tħares, tosserva u taħdem fuq it-tifsir li tajt. U twettaq funzjoni tranzazzjonali fl-użu prattiku tagħha u bistilġament konsultattiv. Għaliex dawk l-elementi li semmejna personifikazzjoni, metafora, oraj, trasferenza, titli glorifikanti, ecc., digressjonijiet, dawna kollha jikkontribwixxu biex jgħinu t-twassil tal-idejat. Dan huwa xi ħaġa fuq Erin Sir Richard Onglot u l-kitba tiegħu espożitorja.
Mela l-essej espożitorju ta' Erin Sir Richard Onglot jinqeda b'sentenzi twal ħafna fuq stil klassiku. Is-sentenza twila li l-kittieb tagħmlu elokwenti ħafna fuq il-Madonna. Dan l-essej li kien intenzjonat biex jinqara fil-pubbliku juri oratur klassiku ta' ħila permezz tal-arranġament tal-frażijiet, il-metodu ta' tqassim strutturali u l-użu imtaqqal b'tabija lessikali. Huwa stil diffuż bil-ħafna kliem u l-perjodi twal. U hekk illum permezz tal-kidba ta' Erin Saracino Inglot niġu fit-tmiem programm ieħor fis-sensiela kif ħadmu il-Malti il-ġimgħa d-dieħla ħana analizzaw kit-tip ieħor fil-fatt ħana raw il-kidbiet ta' Giuse Aquilina. Għalhekk nistednukom biex tingħaqdu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insalmulkom.